365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Në emisionin e sotëm do të flasim për Simeon Stilitin, i pari në listën e njerëzve që dëshirojnë të kryejnë vepra të mëdha. Nëse për të qenë krishterë do të duhej të kryeshin vepra të mëdha të jashtëzakonshme, Simeoni do të kishte qenë në kryetë të gjitha listave. Të rjetën u përpoq ta bënte të mundur atë që ishte e pamundur, që fëmijë, si zbulon hyjin, vendos të bëhet morg.
E sa po prindërit i japin lejen, mbyllet më një herë manastirin e Teledes në Siri. Aty, nësa shokët e ti ngjinojnë 3 ditë, ai vijon një javë të tërë. Përveç kësaj, për të pësuar mundimet e Jezusit, lidh në krahëror dek të njoma palme të mpleksura, që japin vazhdimisht plak të thedha. E prori i tij mërzitur në kulm nga këto teprime, e dëbon nga kuveni. Hyi nuk na porosit jetojmë në këtë mënyrë. As ta kërkoj me çdo kusht vuajtjen, i thot, nësa pas shpinës djeloshit e net paritur, mbyllet porta e rëndë. Por pastaj penohet dhe efton të kthehet përsëri, për ta mbajtur nën kontroll.
Simeoni jeton në këtë manastir për 10 vjet me radhë. Më pas shkon në Tesanisos, pran Antiokis, së bashku me murgun Baso. Simeoni lutet Basos ta murojë në një qeli ku mendon të rri 40 ditë pa ushqim për t'i përngjarë Krishtit, duke agjëruar si Zoti në shkretëtir. Por Basua nuk ka guxim. Ka frikë se qelia do të bëhet varri i murgut. Atëherë Simeoni pranon të marrë me vete një brok me ujë e një copë bukë, pastaj i lutet t'ia mbyll qelin me mur. Kur kalojnë 40 ditë, Basua e rënon në rishtas murin që mbyllte portën e qelis dhe hyn brënda.
Simeoni është aty, i shtrirë pa ndjenja, buka për tokë e pa prekur. Po kjo gjysmë vdekjeje nuk e trem Simeonin, nuk e pengon ta përsërit këtë varrosje për zgjalli. E provon 28 herë, e çdo herë duket më pak e vështirë. Më pas murgu që kërkon të pamunuren për Krishtin, vendos të jetojë i rrethuar me një gardh të vogël, nga i cili nuk mund e nuk do të dalë. Njerëzit vinë ta shikojnë, mrekullohen, fama e tij merrdhen. Për të shpëtuar nga admirusit, vendos të banojë në majë të një shtylle. Priknej dhe dhagapi i tij Stiliti. Vjen nga greqishtja Stilita e do të thotë shtyllë. Por njerëzit vrapojnë edhe më shumë. Vinë nga Arabia, Britania, Persia, Spanja, Galia. Galve Stiliti u kërkon lajme nga Gjenovefa, vasha e krishter prej Nanterre, për cilën ka dëgjuar të flitet atë shumë. Është ajo që ungjalli guximin banorve të Lutecies, Parisi i sotëm, për t'i vënë atij kur atilen me hundë e tij të tmerrshëm. Simeoni lutet galve të asigurojnë se e do fort, e se lutet për të.
Ky njeri i çuditshëm vdes në vitin 459. Fama e tij është aq e madhe sa autoriteteve u duhet ta mbrojnë edhe trupin e tij të vdekur. Ndërtojnë për këtë qëllim rreth shtyllës ku kishte banuar për të ikur syve të turmës, një bazilik që bëhet shumë shpejt cakshtektimesh. Askush nuk mundi t'i përngjiste Simeonit duke provuar t'i përsërit veprat e tij. Hyi nuk na kërkon të përsërisim, por jeta e murgut na kujton se ti jesh i krishterë do të thotë edhe të mësohesh për t'i kapërcyer caqet e zakonshme.